Takže ještě pan profesor asi.
Já bych to doplnil za Českou pedagogickou společnost. My jsme se zúčastnili projednávání té vyhlášky v tom uplynulém volebním období, když byl ministr zemědělství Marian Jurečka, ještě a ministr životního prostředí, ten je stejný. Tam už to vypadalo, že ta vyhláška bude podepsána, nakonec to podepsáno bohužel nebylo. Tam došlo k domluvě na řadě věcí, kupříklad jsme vrátili do hry technická protierozní opatření, protože v původní návrhu vyhlášky byla jenom v agrotechnická organizační opatření, což bylo absolutně nedostatečné. Tady kolega Pavlík to určitě potvrdí, protože se pohyboval taky hodně na Jižní Moravě. Dokonce jsme měli spolu nějaké publikace, které nám vrátili z Německa s tím, že jsme se asi spletli ve výpočtu a že tu desetinou čárku máme nějak špatně, až jsme si teda vykomunikovali, že tu desetinou čárku my máme správně a že opravdu ta eroze je tak značná. Tak to pokračovalo dále to posuzování, takže tam jsou pozemky, kde ten erozní smiv je klidně 100 a víc tun na hektar a rok, což my si povolený smiv podle metodiky jsou 4 tuny, takže tam jsme přesvědčeni, že pouze těmi organizačními a agrotechnickými opatřeními si nepomůžeme, takže tam musíme dostat i ta technická opatření. Takže to se dostalo do hry, my jsme jako pedagogická společnost nesouhlasili s postupným náběhem, s přísňováním, ale to už jsou víceméně potom politická rozhodnutí, ale vypadalo to celku nadějně a bohužel to nebylo podepsáno a teď se začíná znovu, jak tady paní ředitelka popisovala. Nebo se pokračuje. Ale v každém případě podle nás tam musí se vycházet z té univerzální rovnice, která se používá po celém světě a která bere v úvahu to, jak ta půda je schopna se rychle obnovovat. Takže když se podíváme do odborné literatury a zjistíme, že jsou to třeba jedna nebo dvě tuny na hektar, tak tam nemůžu dát do té vyhlášky 20 tun. Jo. Musí se to přiblížit nějak tady k tomuto číslu a na tom my jako pedagogická společnost víceméně bychom z toho odborného hlediska trvali.
Takže ještě.
Já ještě jenom doplním té protierozní hlášky, to by možná bylo asi pochopitelné, kdyby se teď někdo zeptal, proč vlastně ten náš pan ministr už dávno nepodepsal, protože by se ani nikoho ptát nemusel, to je skutečně jako vyhláška ministerstva životního prostředí. Tak já to jenom zkusím. Věřím, že by se někdo zeptal. A já to zkusím vysvětlit, právě už v úvodu jsem říkala, že je možná trochu nešťastné, že vlastně máme na ministerstvu zemědělství je celý ten sektor toho zemědělství, jsou tam i ty výzkumné metodické nástroje, tam výzkumný ústav UMO, který se tímto intenzivně zabývá. A my máme ten zákon, takže tam jakoby jedni mají nástroje a druzí mají legislativu. Není to asi úplně nejšťastnější tohleto členění, což se pak ukazuje na tom, jak se nám daří, respektive nedaří dojednávat tyto předpisy. My jsme kdysi měli právě protierozní kalkulačku, kterou tady pan kolega Fokol už prezentoval, k dispozici jako nástroj pro tu naši protierozní vyhlášku. Když potom ministerstvo zemědělství řeklo, že ji proto nedá, tak my jsme teda tím pádem teď bez těch nástrojů. Proto vlastně, ano, vrátili, oni ji nikdy jako nestáhli, no, ale je pouze jako podpůrný nástroj, který není povinný. Původně byl navržen jako povinný právě pro tu kalkulačku. Byl to nástroj, který by pomáhal prostě zemědělcům i orgánům hodnotit, jestli k překračování eroze dochází či nikoli. Bez toho nástroje samozřejmě je to složité. Takže teď hledáme cestu, jak využít jiné nástroje, případně jakým způsobem se s tím ministerstvem zemědělství dohodnout či nedohodnout a jak tu vyhlášku vést život, protože bez té protierozní kalkulačky jaksi už nedává ten smysl, který původně měla. Tak to je jenom na vysvětlenou, proč to takhle dopadlo prozatím.
On si zimně oslovil mě, takže jsme se dohodli, že nějakým způsobem spustíme a chtěli jsme právě ukázat příklady dobré praxe těch sedláků, kteří hospodaří způsobem, že vlastně uživí ty své rodiny, produkují něco na trh. ale vedle té produkce, aniž by oni byli přímo ekologové nebo nějací aktivisté, tak se chovají ekologicky a vlastně vytváří tu krajinu, v které vlastně všichni chceme žít a kterou vlastně potřebujeme k tomu svému životu, která vlastně dává té společnosti tu veřejnou službu. A co se týče tady vlastně toho projektu Ministerstva zemědělství, tak s tím vlastně nemáme nic společného. To je úplně jako dvě rozdílné věci. Já si teda ještě i myslím jednu věc. Já nevím, jak vy to máte u těch demonstračních farm, jestli oni jsou demonstrační farma navždy, jo? Protože my u té pestré krajiny, tak ve své podstatě dáváme certifikáty těm farmám za to, jakým způsobem hospodaří, ale oni ten certifikát mají čistě na ten jeden konkrétní rok, kdy jsme hodnotili, protože může se samozřejmě stát, že ten konkrétní zemědělec udělá potom něco špatně a nebude ve své podstatě splňovat ty kritéria, která tam jsou vypsaná. My tam máme 15 kritérií, která byla sestavena někdy v průběhu zimy. My jsme, aby to bylo vlastně důvěryhodné, aby to nebylo jenom tak, že vlastně sedláci z Asociace soukromého zemědělství České republiky hodnotí vlastně z jiné sedláky. Kdyby jsme mohli být obviněni z nějaké podjatosti, tak jsme oslovili akademickou sféru, oslovili jsme univerzity, hodně se zapila Česká zeměstská univerzita vlastně v té hodnotitelské komisi mezi těma lidma, kteří vlastně dělali ty pravidla, tak je třeba pan profesor Sklenička, který je rektorem ČZU, pak vlastně z těch lidí, kteří jste viděli v tom filmu, tak tam bylo několik lidí z České zeměstské univerzity, ať už to byl Bohdan Vojka, který je zároveň předseda Svazku pro agrolesnictví. A byla tam Kateřina Pixová, to je z fakulty životního prostředí, pak tam byl třeba Radim Kotrba, no a byl tam vlastně i z Karlovy univerzity, tam byl profesor Hruška a viděl se třeba pana profesora Moldana, takže my si myslím, že tam jsou naprosto nespochybnitelné autority, které vlastně dávaly dohromady ta kritéria a zároveň potom jsme objížděli vlastně ty přihlášené farmy, které se přihlásily v průběhu června. My jsme v červenci a srpnu je objížděli a podle těch kritérií jsme hodnotili vlastně tak jak jestli projdou nebo neprojdou. Protože samozřejmě i mezi nimi byly trošku rozdíly, tak jsme ještě vytvořili tři kategorie a je tam vlastně zlatý certifikát, stříbrný a bronzový. Protože třeba ta farma u lesa, o které já jsem vlastně mluvil v tom medailonku, tak ta sice jako přínos pro životní prostředí má, funguje velice, velice dobře, ale byla tam třeba věc s tou nelesní zelení, která nám tam chyběla, a to jsme jim vytkli a proto nebyly ani zlatý, ani stříbrný. A i třeba ten rybníček, který tam měli, tak taky nebyl úplně podle představ vlastně našich, jak by měl vypadat vlastně nějaká vodní plocha v rámci statku. A jinak vlastně zase v těch ostatních aspektech fungovaly velice dobře. Jo. Takže tam se v tomhle rozlišovalo a ve finále na podzim jsou kdy vyhodnocení a v prosinci, 13. prosince, kdy jsou takový zemědělský oskaři, já tomu říkám, je to farma roku, která už měla teďka 17. ročník byl, tak jako podkategorie tam byla vyhlášená ta pestrá krajina. Jinak se domluváme ještě s ČZU, že se v podstatě pro pestrou krajinu budeme dělat nějakou prezentaci přímo na půdě univerzity, protože zase na vlastně vyhlašování farmy roku toho prostoru moc není, tam těch věcí, které tam vlastně za ten večer probíhají, tak je hodně a proto chceme ještě udělat jednu zvlášť akci, kde se vlastně bude prezentovat všechno kolem tohoto projektu, který si myslím, že má ohromný potenciál, je velice důležitý. Hodně důležitý je tam hlavně to, že ve své podstatě vzešel zevnitř vlastně zemědělců, zevnitř vlastně organizace, která je dneska nejsilnější profesní organizací českých sedláků. Máme nějakých 7900 členů a jsou to právě ty rodinný statky, rodiny, kterými jsme třeba hodnotili v tom letošním ročníku, tak třeba ten Kunclův mlýn nebo ty Sotonovy, tak jsou lidi, kteří tam vlastně jejich rody žijou od 16. a od těch druhých od 17. století. Ty blíže vedli třeba jsou na tom podobně, takže tam je opravdu ohromná tradice, ohromný vztah k tomu prostoru a ty lidi tím neuvěřitelně žijou. Takže si myslím, že tohle je ta cesta, kterou bychom se měli vydat, aby ten český venkov začal být pestřejší a krajina taky.
Takže díky za toto upřesnění a teď kolega ještě.
Já jsem ještě zapomněl říct, jak vlastně jsme dali ten model z domu. Takže nám přijde, že by se měl kompletně změnit grantový schéma, jak MŽP, tak MZE, vedení ministerstva bych sloučil, za prvé, protože jinak se... Já bych je sloučil a bylo by to tak, že vlastně bude mít přednost veřejný zájem číslo jedna, a to je voda. A druhá věc, právě proto by i MZE, ať už se teda sloučí nebo nesloučí, tak by se vlastně měla ocenit mimoproduční funkce zemědělství, zemědělců, a to je zejména do zádrže vody. Protože teďka to vlastně funguje tak, že i když se třeba vymyslí ledasco, ať už ze strany Pestry krajiny nebo nás, nebo i MZE, či MŽP, tak nakonec vždycky to narazí na ty vlastnické vztahy, kde na ministerstvu životního prostředí mě řekli, no, my máme zhruba podobnou filozofii, ale my, když se dostáváme do krajiny, tak nakonec nic v podstatě neuděláme, protože se to rozpadne na pár souhlasů vlastníků a nemůžeme dělat celkový pravý, které jsou vlastně nejdůležitější, protože je potřeba být komplexní. Takže pokud by se změnila vlastně podle mého názoru, nevím, jestli to je možný ze strany MZE, grantová politika v tom směru, že my skutečně jsme ocenili jako národní zájem číslo jedna zádrž vody, tak pak nám zemědělci budou trhat ruce, aby tam prostě tu vodu mohli zadržovat.
Vlastnický právo těch vlastníků pozemků a zároveň nahráváte těm velkým hráčům, který dneska mají ty ohromné smlouvy, při momentě, kdy vlastně by se tenhle zákon prošel, tak už vlastně se těch velkých agrárních podniků nikdy nezbavíte. Proč myslíte, že se Česká republika brání zastropování zemědělských dotací? Proč tady nejsou platby na první hektary? Proč to není tak, že když někdo hospodaří na 50 na 100 hektarech, tak nemá dvojnásobnou taxu za hektar obhospodařování půdy, než má ten velký agrární podnik? Protože ten velký agrární podnik z té své velikosti má ohromnou konkurenční výhodu. A pokud tohle se nezmění, tak nikdy nebudeme mít pestrý venkov, kde prostě budou lidi žít spokojeně, který se nebude vylidňovat, a nikdy nebudeme mít pestrou krajinu. Jo, to je ten ohromný problém. Pořád máme chodit do toho Rakouska se dívat, a budeme tam říkat, když Maria, vy to tady máte krásně, my bychom to chtěli taky. Pak se otočíme k nám a zjistíme, že tam máme zase ty 100 hektarový pole s tou řepkou, kukuřicí a pšenicí. Že? A jako já, když slyším třeba zemědělský svaz a agrární komoru, jak se neustále zaštiťují tím, že musíme mít soběstačnost potravinovou, tak proč v tom případě pěstujeme minimálně na 20% výměry zemědělské půdy plodiny, které jsou určené k využití v energetice, že jo? Metyl ester, spalování kukuřice v bioplynkách, pšenice, to stejné. Takže tady jsou věci, které jsou velice špatné. Co se týče té vody, tak já trošku tou vodou jsem se u nás zabýval. Mám udělaný 40 tuní vlastně v tom prostoru, kde my hospodaříme kolem Lešovky. Já jsem vlastně pocit, to byl jeden z důvodů, proč jsem dostal cenu Josefa Vavrouška za vlastně zřízení těch tuní. A já vždycky říkám, že vlastně ta genialita je v jednoduchosti toho, co jde udělat. Jakmile uděláte nějaký systém velice složitý, tak to nejde. Když to je jednoduchý, tak to jde udělat. A já jsem právě tam udělal malý tuně, který jsou do 300 metrů čtverečních, protože podle naší legislativy do 300 metrů čtverečních to máte pouze na souhlas orgánu ochrany přírody, což u nás je správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, a na územní souhlas. A to šlo vyřídit velice rychle. Udělal jsem to bez dotací, za svý peníze, vybavili jsme to GCBčkem, a vlastně ty tuně jsme udělali vždycky v zimě, a na jaře ty tuně velice rychle byly kolonizované rostlinama, tak živočichama ožily neuvěřitelným způsobem. A v dalším roce už tam se na to chodili dívat lidi, obdivovali to a mysleli si, že tam je odjak živo. Tak šlo to velice rychle. A teďka dělám projekt, kdy vlastně chceme udělat 18 tuní, které jsou od 2000 metrů do 3500 metrů čtverečních. Je tam i o něco větší hloubka, takže tam už to vlastně musí být na vícero povolení. A snažíme se vlastně na to dostat dotaci, protože tam už jako velký rozsah právě od ministerstva životního prostředí. A ten proces trvá už 3 roky. Vlastně vyřizujeme 3 roky papír, je tam neuvěřitelná spousta prostě razítek a vlastně orgánů různých státních správy a organizací státních, které se k tomu vyjadřují. Už nás to stálo za projekt 250 tisíc korun a ještě pořád nejsme na konci. No, a můžu vám říct, že už jsem měl momenty, kdy jsem říkal, já už na to kašlu, už na to nemám, protože když přijete na zprávu povodí Ohře a oni vám řeknou, že abyste mohli napouštět tuní z potoka, takže tam musíte udělat betonový stupeň, že to je jejich standard, že to nepovolej. A vy na to koukáte a říkáte, prosím vás, neblázně, teď to je úplně hrůza, nesmysl. A když přijdu na chákal, tak ty to 100% nepovolej. No taky jsem na to chákal přišel a řekl, jste se zbláznili, ne? A takže tam jsou dvě státní organizace, jeden státní podnik a druhý státní úřad, který vlastně po vás je jako po tom, kdo chce něco vybudovat. Dvě naprosto rozdílné věci, které se vylučují navzájem. Jo? Tak si vemte, a teď si vemte, že já mám enormní motivaci k tomu, abych ty tuně tam udělal, protože tam chci, vím, že to je dobře, že to tam prostě patří. A Teď jsem ještě někdo, kdo vlastně tu motivaci takhle nemá. Kdo vlastně si řekne, hele, tak já bych to udělal jenom kvůli tomu, že na to dostanu ty prachy. Tak v momentě, kdy narazí na tyhle problémy, no tak takhle sebe zahodí. Zeptejte se, asi tady kolegyně z ministerstva životního prostředí potvrdí, jaký je čerpání vlastně dotací na tuně a na malý vodní plochy. Že? Já jsem byl u toho, když na Republiku radě asociace z okruhého zemědělství nám tam pan náměstek Dolejský z MŽP a bývalý ministr zemědělství pan Jurečka, tak nám říkali vlastně slavnostně, jak nám dají investiční dotace na zbudování malých vodních ploch v krajině. A my jsme říkali, no to je hezký, a že na to mají 8 miliard nebo 10 miliard korun. Takže říkala, my jsme říkali, no to je hezký, já jsem takrát za slovo a říkám, ale vy když nám dáte tyhle peníze, domysleli jste to, že ve své podstatě tůň sice ve 114 zákoně vymezení pojmů je jako krajinoturní prvek, ale v rámci nařízení vlády 307 paragraf 11 v rámci vlastně krajinných prvků, které jsou uznatelné jako zemědělského hospodařitelná plocha na dotace, tak to tam není. Takže ve své podstatě, když nám dáte peníze na zbudování vodní plochy, tak nám okamžitě vezmete ty peníze za plochu, na kterou nám dáváte peníze na obhospodařování. Takže vlastně na základě toho se novelizoval, potom novelizoval tohle nařízení vlády, dneska už zaplet pánbůh to v krajinných prvcích je, ale takovýchhle prostě věcí je tam hromada. A jinak teda k těm drenážím, jak jste říkal, melioracím, tak já jsem hromadu tuní udělal právě na melioracích. Protože my jsme jako Český středohoří samozřejmě území, který je srážkem stínu Krušných hor. A už v těch 70. 80. letech, když vlastně tam ty socialistický JZD vlastně rozvorali, co mohli udělat na velký pole, nesmyslně v těch kopcích, tak zjistili, že v některých místech samozřejmě zapadají ze strojem, takže potřebuje odvodnit. Takže to odvodnili, ale samozřejmě v té oblasti té době. A když z toho vlastně po převratu utekli, protože tam samozřejmě byli v mínusu, tak se to přirozenou sukcesí zatravnilo, zarostlo to křovým stromama, tak my jsme to nějaký způsob dali do zemědělských ploch a máme tam dneska pastviny, máme tam dneska louky. A já jsem tam samozřejmě tuně chtěl, já jsem přemýšlel jak. Teď jsme začali vytrhávat ty skruže a v místě těch skruží jsme vždycky vytvořili nějaký tvar vlastně tý malý tuně. A ten přítok je buď normálně po louce, jako z nebesák, že tam z deště, ze sněhu, anebo pak přímo těma trubkama, který tam přivádí. A ten odtok jsme uspali. Jo, takže ve své podstatě jsme uměli ovlivnit ty melioraci. Já jsem samozřejmě na povodí Ohře, jsem zapadl, jak to je. A je to tak, že vlastně ta hlavní větev, která je, tak patří povodí Ohře, ale všechny ty boční větve jsou majetkem těch vlastních pozemků. Takže takhle je přesná věc. Jo, děkuji.
Co ně na to?
Prosím?
Co ně na to je ty vlastníci?
To jsou moje pozemky.
Já jste říkal vlastníku, jak jsem myslel, že jiný.
No, že to je věc jako...
Na to, že si říkám, asi to bude vaše, že jo?
Ne, je to věc jako těch vlastníků. Já samozřejmě tyhle věci všechny dělám na svých pozemcích. Já jsem zaplať pánku, měl hlavu otevřenou už v 90. letech, když ty pozemky nikdo nechtěl a všichni si kupovali drahý auta, tak já jsem si místo dokupoval louky, když jsem kupoval za 2-3 koruny metr.
Takže svým majetkem a ze svou dynářím, že teda co chcete, až to děláte, no, ale jasný vlastníkům, že jo?
No jasně, no. Ale tak já si asi myslím na jednu stranu, že když to těm vlastníkům vysvětlíte rozumně, takže doopravdy oni na to budou akceptovat.
Protože... Vůbec to neberte, že bych tady říkal, že to je špatně to řešení. Jo? Jenom si upozorňuji na to, že to má vazby, jo? Na další.
Tohle je jasný, ale já třeba můžu říct, že na ty tuně se přijelo podílet hromada lidí. Jezdí tam fakt hromada, jezdí tam školy, jezdí tam různé exkurze, jezdí tam samozřejmě lidi, kteří mi třeba z Facebooku píšou, jmenuji znají z Facebooku, přeto různě nám fotky z toho na Facebook. A tak je to zajímá. A zajímá je to proto, že mají doma taky nějaký pozemek a chtěli by tam takovou tůň. A i třeba nás asociaci to zvedlo nějakou vlnu zájmu. A doopravdy třeba, když jsme objížděli vlastně ty přihlášené farmy, tak už ty lidi taky budou ty vodní nádrže, jo? Protože zjišťují, že doopravdy ta voda je velice důležitá.